Բարի օր, ազատությունում է Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանը, պարոն Խանոմյան, շնորհակալություն։ Մեկ անգամ չէ, որ ասել եք հնարավոր էր այս ելքից խուսափել, սակայն ինչպես արդյոք 2020-ի պատերազմից հետո որևէ ազդակ եկել է Ադրբեջանից, որ համաձայն են թեկուս ամենացածր կարգավիճակի։
Ես կարծում եմ, որ 20 թվականից հետո մենք բազմաթիվ հնարավորություններ ենք ունեցել, մեծ ժամանակ ենք ունեցել, չունենալու այն ելքը, որ ունեցանք հիմա, և կառուցելու այլ որակի հասարակություն ու այլ որակի պետություն։ Սակայն 2020 թվականից հետո դա չստացվեց, և նմանատիպ քաղաքական կամք չկար, և նմանատիպ խնդիր չկար դրված, և տարական հարցեր չկարողացան լուծվել։ Ոչ միայն Ադրբեջանի մեջ է խնդիրը, այլ ընդհանրապես, երբ որ դու ինքդ քեզնից մի բան ներկայացնում ես, ուժես ներկայացնում, անընդհատ ուժեղանում ես, սկսում ես գործոնի վերածվել, բնականաբար նստելու են խոսեն, և բնականաբար հենց սկզբից Ադրբեջանը որոշակի կամ լավ պատկերացումներ չուներ, կամ իր պատկերացումները գերագնահատված են Արցախի ներուժի վերաբերյալ և Արցախի քաղաքական էլիտայի վերաբերյալ, սակայն շփվելով Արցախի ղեկավարության հետ, Ադրբեջանը աստիճանաբար իջեցրեց այդ նշաձողերը և բնականաբար վերջում արեց այն, ինչ որ ականատես եղանք, և կարծում եմ, որ հենց ադրբեջանական վերնախավում մի շարք սցենարներ կային, այդ թվում համաձայնելու ինքնավար հանրապետության
կարգավիճակը։ Հենց առաջին օրվանից պատերազմին հաջորդող ասվել է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված է, և նրանք պետք է համակերպվեն, որ այլևս Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։
Ինքնավար հանրապետությունը նույնպես հարցի լուծում էր։
Ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որ ըստ Հայաստանի վարչապետի Ալիևը բացառել է անգամ մշակութային ինչ-որ ինքնավարություն, լավագույն դեպքում որպես ազգային փոքրամասնություն, դե հայտնի է մարդիկ ինչ իրավունքներ ունեն
Ադրբեջանը։ Մարդիկ այդպես պիտի խոսան, ու չեն ասելու, բերեք ձեզ, չգիտեմ, անկախություն տանք, դուք էլ ասեք, չէ, անկախություն չենք ուզում, ավելի բարձր կարգավիճակ ենք ուզում կամ ինքնաբնականաբար բանակցություններն այդպես են խոսում, և բնականաբար այդ ամեն ինչը պետք է հաշվի առնել։ Սակայն Ադրբեջանը մի խնդիր ուներ, հստակ, իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնել, իր սահմանադրությունը վերականգնել և ռուսներին հանել իր երկրից։ Բնականաբար այդ ամենի մեջ կարելի էր գտնել լուծում։ Բայց ես դրա մասին չեմ խոսում, այդ լուծումը, որ արդեն մենք բլոկադայից հետո դրա շուրջ պիտի մտածենք, այլ ավելի լուրջ խնդիրների մասին, այդ թվում ռազմական ճանապարհով կործրածը հետ բերելու և հատկապես որոշակի տարածքներ հետ բերելու, որը հնարավորություն կտար անսասան կապ ունենալ Հայաստանի հետ։
Այդպես հնարավորություն կա։
Ես կարծում եմ կար,
որովհետև եթե Շուշիին հասել նոյեմբերին,
շատ հասարակ, դրանից հետո նկատի ունեմ պատերազմից հետո, դուք տեսեք ինչքան տեխնիկա հանձնեցինք, դուք տեսեք ինչ մեծականակ ռազմական զորամիավորում ունենք Արցախում, մոտավորապես 15,000 մարտիկ,
որը կարողացած են դիմադրել պարոն Խանոմյան,
որովհետև կառավարման հարց է, դրա մասին է խոսքը։ Երկրում կառավարում չկար, բանակում կառավարում չկար, ռազմական միտքը թույլ էր, և այդ ամենի հետևանքով էլ ունեցանք այս աղետը։
Ճիշտ ասած, Ռուբեն Վարդանյանն էլ ասում էր, որ պետք է պայքարենք ոչ վերջ, բայց մյուս կողմից այդ ինչ ռեսուրսով, եթե բանակը, որը դուք վկայակոչում եք, վերջին 1 տարում արդեն տարական մատակարարում չուներ սննդից ոչ վառելիք։
Խոսքն էլ հենց դրա մասին է, որ չպետք է հասնենք այդ վիճակին, որ գնայինք հյուծման։ Իդեպ ես դեկտեմբերին բլոկադան սկսած անդադ հանդիպումներ էի ունենում տարբեր քաղաքական գործնախագահի հետ և այլն, և փակ նամակներ էի գրում մի շարք ընկերների, հույս ունեմ մի օր դրանք կհրապարակեն, և նշում են սցենարները, որը մեծ հաշվով եղավ։ Ես նախագահային առաջարկներ եմ ներկայացնել, ինչպես անել, որ չգնանք այս հյուծման ճանապարհով, բայց չգիտեմ ինչու մարդիկ վստահ են, որ հունվարի 1-ին կամ չգիտեմ երբ ճանապարհը կբացվի, բլոկադան կվերանա կամ չգիտեմ ինչ կլինի։ Այսինքն ինֆանտիլություն կար, մանկամտություն կար քաղաքական էլիտայի իշխող վերնախավի մոտ, և կարծում եմ, որ այդ կադրերը, այդ մարդիկ պատրաստ չեն Արցախը ղեկավարելու, հատկապես ճգնաժամային կառավարում իրականացնելու համար։ Ես չեմ ասում կպայքարենք եւ այն, ես ասում եմ տարբեր սցենարներ կային։ Սցենարներից մեկը բանակ ուժեղացնել, հասնել ռազմական արդյունքի։ Սցենար 2 էլի կրկին ուժեղանալ, նստել ադրբեջանցիների հետ խոսել, պայմանավորվել եւ այլն։ Սցենար 3-ը կարող էր մի ուրիշ բան լինել, բայց խնդիրը այն է, որ այդ սցենարները առաջարկողներ չեղան, ընդամենը 23 թվականի սկզբից սցենարներ սկսեց առաջարկել Սամվել Բաբայանը, միջև էդ էլ հրապարակային նկատ ունեմ հասարակության հետ լայն քննարկումներով, իդեպ իր հեղինակությունը հերիքում էր, որպեսզի ինքը տարբեր զգայուն թեմաների շուրջ բաց խոսի, որ ի վիճակի չեն կարող, օրինակ ոչ ես, որպես նախկին նախարար կամ նախկին պատգամավոր, ոչ էլ իշխանության մեջ եղած ցանկացած մեկ։
Բաբայանն ասում է, որ ինձ խոստացել էին ինքնավարություն։ Այստեղ հարցը առաջանում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանից մինչև Արայիկ Հարությունյան, Սամվել Շահրամանյան չէին խոստանում, բայց Բաբայանին խոստացել են։ Ես էլ չեմ ասում, որ Միշելի Բլինքենի ներկայությամբ Ալիևը նման բան չի ասել։
Խնդիրը բանակցությունների մասին է, երբ որ դուք կետեր եք համաձայնեցնում, ուղարկում եք ձեր կետերը և իրենք իրենց դիտարկումներն են ուղարկում և դիտարկումներ անում են կետերի մասին, որոնք մեծ հաշվով շատ սկզբունքային չեն, այսինքն մարդիկ պատրաստ են այդ թղթի շուրջ նստել զրուցել։ Իրենց գլխավոր նպատակը Ռուսաստանը հանելն էր, այսինքն Ռուսաստանին հանելու մեր համաձայնության գինը պետք է լիներ ինքնավար հանրապետությունը իր գվարդիայով, իր դատական համակարգով։
Այդ փոքր խանման առանց դրա էլ հասան են ինչ ուզում էին, ինչի պետք է
ինքնավարություն։ Ինչին եւ հասան։
Բաբայանը կարող է հիմնավորել, որ նման պատրաստակամություն Բաքվից հնչել է։
Այո, թղթեր են փոխանակվել, այդպիսի բանակցություններ
նա մանդատ ուներ թղթեր փոխանակել ստանալու պահանջը։
Ինչպես մանդատ, այո։ Նախագահի համաձայնությամբ այդ ամեն ինչ տեղի ունեցել, միջև այդ քաղաքական ուժերին դրա մասի տեղեկացվել, կարծեմ հաղորդում էլ է ներկայացել Հայաստանի քննչական ծառայություն, գործը կքննեն, այդ ամեն ինչը կպարզեն։
Իրեն հրավիրել են դատախազություն տեղյակ։
Չգիտեմ, դրա մասին չի խոսքը, խոսքը նրա մասին է, որ ունեցել ենք բազմաթիվ հնարավորություններ, բայց ընտրել ենք ամենավատ սցենարը։ Իդեպ այդ ամենավատ սցենարը ընտրողները այսօր Բաքվում են ցավոք սրտի, որովհետև դա մեծ պատվազրկություն է, որ հենց մեր ճակատին է դաջված բոլորիս, և ցավոք սրտի այդ մարդկանց ընտրած սցենարը անձամբ իրենց տարավ Բաքու։
Պան Խանոմյան, իդեպ այս իմաստով դուք էլ եք ժամանակին արժանացել քննադատության, այն որ եթե հնարավոր էր պահել, բայց ինչու ձեր օրոք Լաչինի Բերձորի գյուղերը հանձնվեցին, երբ պատերազմ արդեն չկար, դուք նույնիսկ հորդորում էիք մարդկանց չայրել տները։
Բերձորը և Աղավնոն տարհանվեցին, մենք տարհանում ենք կազմակերպել, իդեպ կազմակերպված տարհանում, ինչպես տեսաք, այս անգամ չեղավ։ Եվ ոչ մեկը տունը չվառեց հիմա, կարծես ոչ մի հորդորել չկար, բայց ոչ մեկը ռիսկ չարեց տունը վառի, որովհետև հա կարող էր ինչ-որ խնդիրներ ունենալ, մի վառեին այդ վառողները, օրինակ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է միջանցքի փոփոխությանը, այդ երկու բնակավայրերի գլխին կար ներխուժման վտանգ, ադրբեջանական գումարտակներ այդտեղ են, ռուսները մեզ տեղեկացրել էին, որ վերջնագիր են ստացել և ի վիճակի չեն ապահովել այդ գյուղերի բնակությունը, տվյալ դեպքում քաղպաշտպանության պլանի համաձայն կատարվում է տարհանում, ինչն էլ մենք արել ենք։ Իսկ ինչ մնում է երթուղու փոփոխությանը, միջանցքի երթուղու փոփոխությունը, ապա ինչքան տարածք որ հանձնվել է, այնքան տարածք է ստացվել է դրա դիմաց։ Խնդիրը դրանից հետո է եկել և դա խնդիրը չէր։ Ավելին, այդ տարածքում նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի համաձայն մենք իրավունք չունենք ոչ զորք ունենալ, ոչ ոստիկանական ուժեր ունենալ, այսինքն այդ տարածքը այսպես թե այնպես խոցելի էր։ Խոսքը մնացած Արցախի մասին է, որտեղ մենք բանակ ունենք, կարող ենք այդ բանակի ներուժը զարգացնել, հսկայածավալ տեխնիկա ունենք և սպառազինություն, ընդ որում կար մի ժամանակահատված, երբ Արցախում ավելի շատ սպառազինություն կար, քան Հայաստանում, այդպիսի ժամանակահատված էլ կար պատերազմից հետո, 20 թվականի նոյեմբերից հետո, կապված տարբեր հանգամանքների հետ, որտեղ Հայաստան չէր կարող
ասել համալրել քննադատության արժանանում, որ Բաբայանն ինքը ասել է, որ արդեն նոյեմբերին անխուսափելի էր կանգնեցրել պատերազմը, որտեղ հաշված զենք էր մնացել, հիմա պարզվում է լավ էլ
զենք։ Որ ամեն ինչ անցել է, այդ ժամանակ ասեմ, այդ զենքը մեծամասամբ եկել է նոյեմբերի 10-ից 25-ը ընկած հատված, եթե այդպես եք ուզում լսել, այդպես ասեմ։
Դուք անդրադարձակ տարհանմանը, պարոն Խանոմյան, այդ ինչ էր բանակցել Շահրամանյանը, որ լրիվ կապիտուլյացիայի դիմաց փաստացի, անգամ արժանապատիվ տարհանում չկազմակերպվեց, մարդիկ բեռնատարի թափքում հասան, սոված, և էլ չեմ ասում մշակութային ժառանգություն, փաստաթղթեր և այլն, այսինքն հաշված օրերում մարդկանց այս վիճակում դրեցին։
Չգիտեմ, դա կարող եք Շահրամանյան Սամվելին հարցնեք, ես հրապարակային իմ կարծիքը արտահայտել եմ միջև իր ընտրությունը իր մասին, որպես Արցախի պատմության երբևէ ամենաձախողված պաշտոնյա և երբևէ պատմության մեջ եղած ամենաձախողված պաշտոնյային այդ ճակատագրական պահին Արցախի ղեկներին վստահել, ինչ էիք ուզում այդ տղայից, ինչ պիտի աներ։ Բացարձակապես ոչինչ ի վիճակի չի անել, ինչպես կարելի է մարդկանց ճակատագիրը տալ մի մարդու ձեռքը, որը ոչինչ ի վիճակի չի անել։
Երբ դուք զանգահարել եք նրան առաջարկելով իշխանությունը փոխանցել Սամվել Բաբայանին, դա կարծես 19-ի երեկոյան էր, նա ինչ է ասել։
Նա ասել է, որ արդյոք ինքը կվերցնի, ասել եմ, այո կվերցնի, ասել է, ես կգամ նախագահական եւ կզանգեմ եկեք նախագահական, հարցրել կհանդիպի, ինձ հետ ասեմ կհանդիպի, եւ երբ գիշերվա ժամը 1-ի զանգել եմ, ասել եմ, որ ինչ դարձար, ինչի չզանգեցիր, ասեց մենք որոշեցինք, որ իշխանությունը չենք տալիս, որ շուտով ռուսները կանգնեցնելու են պատերազմը եւ մենք գնում ենք եւ լավ բանակցելու։
Իսկ բանան ինչ պիտի աներ, եթե արդեն Ստեփանակերտի մատուցները էին հասնում ադրբեջանցիներին։
Արդեն կտեսնենք, հա, պատմության մեջ 92 թվականին ավելի ծանր վիճակում արել է մի անգամ, երբ որ բոլորը, թե քաղաքական իշխանությունը, թե ռազմական իշխանությունը, Հայաստանում բավականին հայտնի անուններ, ուղղակի բես շպրտել են իշխանությունը եւ բանակը իր վրա թողել գնացել, 26 տարեկան տղայի վրա թողել գնացել, մեկը ջերմուկ հանգստանալու, մեկը չգիտեմ որևէ նկուղում թաքնվելու, եւ այդ 26 տարեկան տղան իր կազմակերպչական, դիվանագիտական, ռազմական հանճարի շնորհիվ կարողացել էր անել այն, ինչ որ 30 տարի վայելում ենք ամբողջ հայությամբ, եւ չեն գիտակցում, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել։
Պարոն Խանոմյան, դուք ունեք համոզում, որ Ռուբեն Վարդանյանի Արցախ գալը, Շահրամանյանի նախագահ դառնալը Ռուսաստանի ձեռքի գործներ։
Ռուբեն Վարդանյանը չեմ ուզում խոսել, մարդը բանտում նստած է, ինչ խոսեմ։
Ընդհանուր սցենարը ես նկատեմ։
Ռուսաստանի դերը բարձրացվում է, բայց մարդիկ նույնիսկ նորմալ ռուս էլ տեսած չկային իրենց կյանքում։ Չգիտեմ, 100-որդական մակարդակի ծառայողների հետ շփվում են, ինձ թվում է, թե Մոսկվայի հետ են շփվում։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի քաղաքականությունը այս տարածաշրջանում մեծ հաշվով նույնիսկ ձևակերպված չէ, եւ իրենք անընդհատ կարիք ունեին նոր առաջարկների եւ այլի, որը երբեք չստացան նորմալ Ստեփանակերտից, Երևանից նմանապես։ Մեծ կայսրություն էր, իրենք իրենց սցենարն ունեն, այսօր իրենց ազդեցության գործին Արագսկերտն է, Վաղ Կովկասյան լեռներն են, գնում են, գալիս են, 1917 թվականին դուրս են եկել Կովկասից, 20 թվականին Բաքվով եկել, մտել են էլի Կովկաս, նվաճել Կովկասը, այնպես որ դա կայսրություն է, ամեն կայսրություն իր տրամաբանությունն ունի, չեմ ուզում քննարկել իրենց տրամաբանությունը, ես ուզում եմ քննարկել մեր անելիքները, որ չարեցին։
Պարոն Խանոմյան, ձեզ եւս Լաչինի անցակետում չեն ստուգել, թեև դուք ասել եք, որ ընդգրկված եք Ադրբեջանի այդ հայտնի ցուցակումբ 300 անձանց, եւ Հայաստանում ինչ որ դավադրության հոտ են առնում սրանից, ոմանց կարելի էր անարգել անցնել սահմանը, մյուսները հայտնվեցին Բաքվի բանտում։
Բազմաթիվ գործընկերներ ունեմ, փաստորեն բացի Դավիթ Իշխանյանից, Արցախի բոլոր պատգամավորները եւ նախկին պատգամավորները անցել են։ Բացի Լևոն Մնացականյանից եւ Ռուբեն Վարդանյանից, Արցախի կառավարության բոլոր անդամները եւ նախկին անդամները անցել են։ Այսինքն ստուգում մեծ մասի անձնագիրը չեն էլ հարցել, նմանապես հիմա։ Ինչ որոշ գործընկերներին հարցրել են, ստուգել են, տեսել են պատգամավոր է, մի երկու հարց են տվել, էլի բաց թողել եւ այսպես շարունակ։ Ուզում եմ ասել, որ հատուկ ստուգում չկար։
Եվ նաև ուզում եք ասել, որ նրանք պահել են, ում ուզում էին պահել։
Չեմ կարծում, ախր մի մասին Ստեփանակերտից են բռնել, այսինքն կոնկրետ ինչ որ հստակ նպատակ են ունեցել, բոլորին չէ, որ անցակետից են բռնել, նկատի ունեմ։
Որովհետև տրամաբանությունը կտրվում է, դժվար թե Բաբայանին էլ չուզենա այն տանել Բաքու։
Ուղղակի առաջին օրն է եղել, Մարտակերտը տարհանվել էր, պայմանավորվել էին մարտակերտցիները, որ գնում են Ստեփանակերտ, կանգեր չեն առնում, միանգամից անցակետ անցնում են գնան, Բաբայանը նստել է մեքենաներից մեկ եկել անցել, եւ տենց նորմալ ստուգումը չի եղել հենց առաջին օրերին, առաջին ժամերին։
Նորմալ կհամարեիք, եթե օրինակ ասենք Հայաստանյան խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչը բանակցություններ նախաձեռներ Ադրբեջանի հետ, դիցուք Հայաստան խմբակցությունը պատիվ ունենա։
Կա խորհրդանական դիվանագիտություն։ Խորհրդանական դիվանագիտությունը ինչի համար է, որ մարդիկ չեն կարողանալու այդ օղակները օգտագործել։ Եվ Հայաստանում տարիներ շարունակ եղել է այդ հնարավորությունը, հատկապես որ այդ նույն պատգամավորները հնարավորություն ունեն բազմակողմ դիվանագիտության հարթակներում, խորհրդանական տարբեր վեհաժողովներում, Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը լինի, ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեհաժողովը լինի, կամ չգիտեմ ինչը լինի, նստեն, խոսեն, հանդիպեն, զրուցեն, եւ շփումներ վստահ եղել են։
Ճիշտ է, բայց դրան
պատգամավորական տարիների
ժամանակ գործադիրի մակարդակով պաշտոնական բանակցություններ չեն, որ հետո ասել սա Բաքվի դիրքորոշումն է, մեզ ինքնավարություն են առաջարկում։
Հա, բայց տարբեր հարթակներ կան, եւ ֆորս մաժորային իրավիճակներում, եթե տեսնում են, որ մի բանը չի աշխատում, սկսում են փնտրել մարդկանց, սկսում են փնտրել ուժերի, որոնց հետ կարելի է խոսել, աշխատել եւ այլ, եւ այդ դեպքում խորհրդանական դիվանագիտություն կոչվածը կարող է փոխարինել պաշտոնական դիվանագիտության։
Կրկնակալ եմ մեր հավերն ընդունելու համար Ազատությունը մեր Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Հայկ Խանոմյանը։